Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі саясаттанушы Дос Көшім мектеп бағдарламасынан орыс әдебиеті пәнін алып тастауды ұсынып отыр. Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажин Прагада журналистер сұрағына жауап берді. Ол жайында тілшіміз хабар беретін болады. Дүйсенбіде басталған Женевадағы Біріккен Ұлттар ұйымының нәсілшілдікке қарсы халықаралық конференциясына батыстық кейбір елдер байкот жариялап отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер Азаттықтан беріледі. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды да ұмытпаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, дүйсенбі күні Женевада нәсілшілдікке қарсы халықаралық конференция өз жұмысын бастады. Алайда бұл жиынға кейбір батыс елдері қатысудан бас тартып байкот жариялап отыр. Оның себептерін әріптесім Саида Болымғожа түсіндіріп береді.
Рахмет, Үклей. Сонымен Женевада нәсілшілдікке қатысты халықаралық конференция басталды. Батыс елдері бұл жиын Израильді әділетсіз сынау үшін пайдаланылуда деп қауіптеніп, оған қатысудан бас тартты. Басында Канада мен Израиль Женевадағы конференцияға қатыспайтындықтарын айтты. Сенбі күні ақ үкіметінің осындай шешіміне сондай-ақ Австралия, Германия, Италия, Голландия және Жаңа Зеландия елдері қосылды. Ал Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун батыс елдерінің халықаралық конференцияға байкот жариялау олаларына байланысты өкінішін білдірді. Дүйсенбі күні Женевадағы жиында сөйлеген сөзінде Пан Ги Мун былай деп мәлімдеді.
Some nations who by rights should be helping to forge a path.
Жақсырақ болашақ үшін жол табуға көмектесуге тиіс кей елдер бұл жиынға келмей отыр. Көптеген саяси және идеологиялық ағымдардың мүдделі топтары бір-біріне қарсы ашу көрсетіп жатады. Олар да бізбен бірге болып біргелікте сөйлесуі керек, дейді Пан Ги Мун. Ол сондай-ақ әлем елдері экономикалық дағдарыс кесірінен ушығып бара жатқан төзімсіздікке қарсы күресулері керек, деп мәлімдеді. Конференцияға қатысудан бас тартқан батыс елдері бұл жиында Израиль сыналып, мұсылман елдерінің үкіметтері исламға қатысты сыни мәлімдемелерге тыйым салуға әрекет жасамақшы деп отыр. Алайда адам құқықтары жөніндегі Human Rights Watch ұйымының директоры Джулия де Риверо Азаттыққа берген сұхбатында Женевадағы конференцияда талқыланатын мәтін жобасы нәсілшілдікке қарсы мықты құжат болып табылады деп атап көрсетті.
This document does not go beyond established international norms and in fact recognizes that incitement to hatred.
Бұл құжат қалыптасқан халықаралық нормалардың шегінен асып түспейді. Іс жүзінде ол жек көрушілікке арандатушылық, зорлық-зомбылық әрекеттерін туғызатынын мойындайды. Бұл құжат адам құқықтары элементтерін қамтиды. Сондықтан батыс елдерінің бұл жиынға қатысудан бас тартуларына негіз жоқ, дейді Де Риверо. Жалпы құқық қорғаушы топтар Еуропа жетекшілерін бұл жиынға қатысып, нәсілшілдік негізіндегі шабуылдардың алдын алу мәселесін көтеруге шақырған болатын, ал Папа Бенедикт болса, бұл конференция дискриминация мен күрес жолындағы жақсы мүмкіндік деп атап көрсетті. Сондай-ақ Ахмадинеджад бұдан бұрын Холокостты ойдан шығарылған аңыз деп атап, Израиль Еуропаға немесе Аляскаға көшірілуі тиіс деп мәлімдеген болатын, Үклей.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бүгін, яғни дүйсенбі күні Женевада Біріккен Ұлттар ұйымының нәсілшілдікке қарсы халықаралық конференциясы басталып отыр. Кейбір батыс елдері бұл жиынға байкот жариялап отыр, өйткені 2001 жылы Африкада өткен осы жиында Израиль мен Құрама Штаттар бұл жиынды антисемитизм бағыты орын алып кетті деп, бұл жиынды тастап шығып кеткен болатын. Содан бері Израиль бұл жиынға қатысудан бас тартып келеді. Израильмен қатар осы жылы Канада және ақш үкіметі де, Австралия, Германия, Италия, Голландия және Жаңа Зеландия елдері де қосылып, бұл жиынға байкот жариялап отыр. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Азаттықтың хабарларын қайтадан Қазақстан тақырыбында жалғастырайық. Казахстандагы мектептерде орус адебиети пэнинин кереги канча? Бул суроокту Республикалык Улут Тагдыр Козголосунун жетекчиси Дос Көшүм, Казахстандын билим жана кылым министри Жансейит Түймебаевге коюп отур. Дос Көшүмдүн арнайы жазган ашык хатында сиздер алем адебиетине бастарыңызды бурмай, казак жеринде туратын бир гана диаспоранын адебиетин жеке окутуу аркылуу казак улутуна жана онун болошагына орно толмас кыянат жасап отурсуздар делинген. Саясаткердин пайымдауынча, мектеп окуучуларына бир гана орус калкынын адебиети эмес, алемдик адебиет окутулуу тийиз. Ал Казахстандагы орустар коомдостугу өкүлдөрү болсо, бул пикирге үзүлдү-кесилди каршы болууда. Коомдо башчылардын сөзүнө караганда, орус адебиетинен баш тартуу казактын улут болуп калыптасууна септигин тийгизген маданияттан баш тартуу менен тең. Ал энди ушул тақырыпты одан ары жалгастыруу үчүн микрофон кезегин әріптесім Мәнчуга Сотайга ұсынайын.
Улут тагдыры козголосунун жетекчиси Дос Көшүмдүн сөзүнө караганда, Казакстан мектептеринде бир гана орус адебиети пени менен шектелүүгө болмойт. Тәуелсиздик алган Казакстандын жаштары бир элдин гана эмес, алемдин адебиетин таанып билүү керек.
Биз жеке эл болдук, бурунгу метрополиянын адебиетин баарына окутатыны белгилүү турган кеңеш үкмөтү кезинде. Ол убакта чынында 15 республиканын адебиетин окуумуз керек эт бизге. Бизге орус адебиетин гана берди. Биз сонун менен эмне дейбиз? Бир жарты чеке болуп калдык да, башка нерсени билбей. Ал азыр көз карашыбыз кеңейүү керек, тааным кеңүү керек. Биз жаңы өркениеттердин катарына кошуламыз. Жатырмыз. Жастарымыз бәрін білу керек жан жақты. Қысқасы сондықтан жаңа әлем әдебиетін енгізу менің ойымша бұл кезек күттірмейтін мәселе болу керек.
Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін ұлттық жеке мемлекеттік идеологияны жүзеге асыру керек еді. Талайда олай болған жоқ дейді ашық хат авторы. Соның бір дәлелі Қазақстан мектептеріндегі орыс әдебиеті пәнінің сақталуы болып табылады дейді ол. Кеңес кезінен басталып қазірге дейін мектеп бағдарламасынан түспей келе жатқан осы пәннің қазақстандық жастарға қандай қажеттілігі бар делінген ашық хатта. Республикалық ұлт тағдыры қозғалысының жүргізген зерттеулер нәтижесінде орыс әдебиетінің орнына әлем әдебиетін енгізуді диаспора өкілдерінің 56%-дан көбі қолдайтындығы белгілі болған. Сондықтан Дос Көшім өз ұсынысына қарсы жандар кемде-кем дегенді айтады.
Бұл жөнінде менің ойымша ешкім таласып, осы пікіріңіз дұрыс емес дейді мен адам естіген жоқ. Сондықтан тек қана соның неге жүзеге аспай жатқанын мен таңғалдырып отыр да.
Алайда Қазақстандағы орыс қауымдастығының басшысы Юрий Бунаков бұл ұсынысқа үзілді-кесілді қарсы болып шықты.
Это люди, которые хотят, как говорится, откреститься от своего прошлого.
Бұл ұсынысты көтеріп отырған адамдар өздерінің өткенінен бас тартып, қазақтың ұлт болып қалыптасуына септігін тигізген мәдениетті ұмытқысы келетіндер. Қазақстанда қазірдің өзінде орыс мектептерінің өзінде орыс әдебиеті пәнінің сағаты өте аз. Қазіргі мектеп бітіріп жатқан жастар орыс әдебиетінен мүлдем білімсіз.
Выпускают нашу школу на сегодняшний день неучей.
Дейді Юрий Бунаков. Оның пайымдауынша, қазіргі таңда Қазақстандағы орыс тілді азаматтардың құқы аяқ асты болып жатыр. Оның бірден бір дәлелі жуырда ғана үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде өткізгендігі. Қазақстанның ата заңының 7-ші бабында Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл қазақ тілі, ал мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады деп көрсетілген. Осыны негізге алған Юрий Бунаков, Кәрім Мәсімов бұл әрекетімен конституцияны бұзып отыр деген ойда.
Это грубейшее нарушение конституции.
Дегенмен саясаттанушы Дос Көшім Қазақстанда белгілі бір ұлттың, оның ішінде орыс ұлтының құқы бұзылып жатыр деген бос сөз деген пікірін білдіреді.
Бұл байбалам салу баяғыдан келе жатқан мәселе еді және осы байбалам тоқтамайтын айдан анық. Және ең қызығы бұларда белгілі бір дәлелді нәрсе жоқ та, мынандай нәрсеміз құрып кетті, мынандай нәрсеміз бар деген. Бұл бүкіл дүние жүзіндегі болатын нәрсе бізде болып жатыр. Бүкіл дүние жүзінің заңдарына сәйкес мемлекеттік тілде өткізілуге тиіс нәрсе өткізілуі керек, біз өткізілмей жатыр. Қайта біз байбалам салуымыз керек. Және бұлардың байбаламдары көбейген сайын мен қуанам. Себебі бұл байбалам бұлардың дәрменсіздігін көрсетеді. Бұлардың күндерінің өтіп бара жатқанын көрсетеді.
Ал енді осы мәселеге қатысты Алматы тұрғындарының пікірін тыңдап көрсек.
Негізі дұрыс сияқты, әлем әдебиеті бәріне керек сияқты. Тек қана орыс әдебиетін меңгеру емес, дүниежүзі әдебиетін меңгергеннен соң біздің оқушылардың ой өрісін дамытады деп ойлаймын.
Ондай көзқарас қате деп ойлаймын. Орыстың әдебиеті біріншіден бай, бүкіл дүние жүзіне әлемге белгілі. Одан кейін біз енді Ресейге жақынбыз ғой. Ресейдің мәдениетін білмей тұрып біз енді шетелдің мәдениетін ұмытылған. Орыс әдебиетінің бізге де ықпалы болған уақытында.
Русская литература, она ближе, она интереснее, и она во всем мире уже признана. Многие иностранцы пытаются выучить русский язык, чтобы прочитать в оригинале русских классиков.
Оған түк қарсылығым жоқ, керісінше қолдаймын. Себеп өйткен бәрі қазақландырып отыр ғой, қазақша сөйлеген. Дұрыс, мен ойымша дұрыс деп ойлаймын. Оған келісемін.
Қазақстандағы мектептерде оқытылып жатқан орыс әдебиеті пәнінің ертеңгі жағдайы қандай болмақ деген сұрақпен білім және ғылым министрлігіне хабарласқанымызда министрлік өкілдері әзірге ешқандай түсініктеме бере алмайтындықтарын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Тәжікстан астанасы Душанбеде қазақтардың кіші құрылтайы басталды. Мәскеу Қырғызстандағы әуе базасында әскери ұшақтарының санын көбейтпекші. Қырғызстанның оппозициялық партиялары президент сайлауына бұрынғы премьер-министрді ортақ үміткер ретінде ұсынып отыр. Женевада нәсілшілдікке қарсы халықаралық конференция өтуде. Ресей президенті Дмитрий Медведев 2 күндік мемлекеттік сапармен Финляндияға барды. Ауған президенті Хамид Карзай ақшының Талибанмен тікелей келіссөз өткізуіне қарсылық танытып отыр. Ауғанстандағы шабуылдардан 6 адам қаза тапты. Ирактың Баку қаласында да жарылыс болды. Иран Вашингтонда журналист Роксана Северидің ісін саясаттандырмауға шақырды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да естеріңізге сала отырайын. Онда Шабыт Асыл Мұра фестивальдерінің жүлдегері Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның халық музыкасы факультетінің студенті Мақсат Медеубекпен өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжиннің Прагада өткізген баспасөз мәслихатынан қысқаша хабар беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтер беріледі. Оның ішінде Орта Азиядағы су проблемасы жайында тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын сіздер azattyq.org интернет парақшасынан табатындықтарыңызды да ұмытпаңыздар. Хабарларымызды тағы да халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырсақ, су проблемасы Орта Азияда одан әрі өрши түскен проблемаға айналып отыр. Енді міне алғаш рет бастау басындағы елдердің суды қалай жарататындығына қатысты бақылау жасауға ұмтылып отыр. Енді бұл хабармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қыс бойы халқы суықтан бүрсеңдеп шығатын Қырғызстан мен Тәжікстан елдері энергия проблемасын өз беттерінше шешпекке ден қойды. Олар бұлақ басындағы, яғни суға қожалық етуші елдер ретінде су электр бекеттерін салуды көздеуде. Атап айтқанда, Қырғызстан Қамбарата, ал Тәжікстан Роғун бекетін аяқтамақшы. Ол жобалар Совет үкіметінің күйреуіне байланысты тоқтап қалған болатын. Бұл орайда ағыстың төменгі сағасында отырған елдердің бірі Өзбекстан Амудария мен Сырдария сулары тартылып қалуы мүмкін деп қауіп ойлап отыр. Сондықтан ресми Ташкент көршілері Қазақстан мен Түркменстанға көмекке қайырылды. Атап айтқанда, аймақ проблемасын дипломатиялық жолмен шешуге құлық таныта қоймайтын Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың өзі Қазақстан мен Түркменстандағы әріптестеріне қайырылып, жоғары ағыста құрылысы аяқталуы мүмкін қос су электр бекеттерін салғызбауға бірлесе күш салуға шақырды. Өзбекстан сыртқы істер министрлігі сәуірдің 14-інде жариялаған мәлімдемесінде өзенде арағысының төменгі сағасын жайлаушы үш елдің бірнеше ондаған миллион халқы су тапшылығынан зардап шегуі мүмкін деген ескерту жасады. Осы мәлімдемеде бірнеше елдер арқылы өтетін өзендер суының қалай пайдаланылуда екендігіне Біріккен Ұлттар ұйымының басшылығы мен халықаралық бақылау орнату қажеттігі де көтерілді. Ал Қырғызстан мен Тәжікстан елдері болса, соңғы 30 жыл ішінде төменгі сағадағы елдердің ешқашан сусыз қалмағанын айтуда. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон да көршілес елдерді ешқашан сусыз қалдырмайтындарына уәде беріп, дегенмен соңғы 15 жыл бойы өз халқының қыста жылу тапшылығынан зардап шегіп келе жатқандарын айтты. Тәжікстан энергияға тәуелділіктен алдағы 4 жыл ішінде өз күшімен шығады дегенді айтты ол. Қаржылық экономикалық тапшылықты тартып отырған Қырғызстан мен Тәжікстан елдері амалсыздан қыс айларында халыққа жылу беруді қатаң ережемен жүргізуге мәжбүр болуда. Олар мұнай мен табиғи газға бай төменгі ағыстағы көрші елдерге энергияға байланысты қарыздарын қайтара алмай отыр. Мысалы, Қырғызстан үкімет басшысының бұрынғы орынбасары Базарбай Мәмбетовтің айтуынша,
Эгер да Кыргызстан ушу өзүнүн суу ресурстарын жакшылап башкарып алса, Кыргызстан современным борбордук Азиядагы саясатка да көп таасирин тийгизет. Жанагы Өзбекстандын бизге 240 доллардан сатып атышы болбогон бир кичинекей газдын объемун, казактарга 84 доллардан берип атышы, 2 жылдын ичинде газдын баасы 5 эсе өсүп кетсе биз үчүн ушулардын бардыгын карап туруп Кыргызстан кандай мамиле кылыш керек? Эми бул жерде геополитика борбордук Азияда.
Бул Кыргызстан өкмөт башчысынын мурунку орун басары Сарапшы Базарбай Мамбетовдун пикири болотун. Сәуірдің 16-сында Прагада болған Еуроодақ Орта Азия энергия қауіпсіздігі конференциясында делегаттар Орта Азияда шағын су электр бекеттерін салу туралы ұсыныс жасады. Президент Рахмон Тәжікстанда сондай бекеттердің 50-ін салуды жоспарлауда екендерін мәлімдеді. Сәуірдің 28-сінде Алматыда болатын Арал теңізін сақтау проблемасына арналған халықаралық конференцияда да су проблемасы көтерілмекші.
Кадырменде радио тыңдаушыларга сиздер Орто Азиядагы суу тапшылыгына байланыштуу тилчимиз дайындаган кабарды тыңдадыңыздар. Казыркы таңда Орто Азиядагы суу проблемасы өзекти такырыптардын бири болуп келеди. Онун үстүнө Кыргызстандын Токтогулдан бөлөк өзүнө Камбар ата суу электр станциясын салмак жоспарына байланыштуу Казакстан менен Өзбекстан Кыргызстанга өздөрүнүн каршылыктарын таанытты. Ал Кыргызстан болсо өзүнүн сууну әр дайым көршілері пайдаланып келген өзінің суының қызығын Қырғызстан өзі толығымен көре алмай жатқандығын айтып келеді. Бұл жайында Азаттықтың осыған дейін де хабарларынан тыңдаған боласыздар. Енді бұл жайында Азаттықтың интернет парақшасында хабарымыздан да тыңдайтын боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, Қарағайдың түбінен ойып алған қобызым, үйеңкінің түбінен үйіріп алған қобызым деп жырлаған Қорқыт мұрасын бүгінде жалғастырушылар көбейіп келеді. Солардың бірі халықаралық шабыт асыл мұра фестивальдерінің жүлдегері Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның халық музыкасы факультетінің студенті Мақсат Медеубеков Азаттыққа сұхбат берген еді. Ол Азаттыққа берген сұхбатында қазіргі жастар көп қызығушылықты батыстың музыкасына көбірек бөліп, өзіміздің дәстүрлі аспаптарға көңіл бөлмей келеді дейді. Жас қылғобызшы Мақсат Медеубеков бекпен сұхбатты Нейля Султаннан тыңдаңыздар.
Мақсат Медеубековті әкесі Сағатбек 9 жасында Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балалардың республикалық музыкалық мектебіне алып келген. Бастапқыда домбыра класына келген Мақсатқа аталмыш класынан орын болмағандықтан ол бірден габой сыныбына қабылданған екен. Танымал күйші Әбдіманап Жұмабекұлының жетекшілігімен көптеген байқауларға қатысқан Мақсат 1999 жылдан 2008 жылға дейін 10 шақты республикалық және халықаралық конкурстардың лауреаты атаныпты.
Мектеп қабырғасынан бастап бізді міндетті түрде байқауларға қатыстырып шыңдайды ұстазымыз. Ең алғаш қатысқандарым Ахмет Жұбанов пен Гүлнафиз Байзитова атындағы қалалық конкурстар, одан кейін республикалық конкурс, Құрманғазы атындағы халықаралық конкурс, Шабыт фестиваліне екі рет қатысты. Республикалық Тәттімбет атындағы конкурсқа қатысты. 2008 жылы болды, Таразда өткен бірінші класс атындағы республикалық конкурс болды. Соларға қатысып, жүлделі орындарға ие болдық. Былтыр жеке концертімді бердім, есепті концерт.
Қобыздың өзіне бойтұмар еткен Мақсат, қылғобызға арналып шығарылған күйлер саусақпен санарлық деп өкінішін білдірді.
Қылғобыздың репертуарын көбейту үшін көбейту барысында біз Сапас Қаламбаевтың орындап кеткен мысалы әндері бар. Көбейтілмей жүрген әндері бар орындауында. Соларды орындап тыңдатсақ, домбыраның көптеген мысалы Тәттімбеттің күйлері, Бестөре, Алшағыр, Әшімтайдың Қоңырқазы, Сүгірдің күйлері бәрі яғни қылғобызға жақсы келеді. Сол күйлерді ойнау арқылы қылғобыздың кішкене бір репертуарын кеңейтіп, және де шықпай жүрген, ойналмай жүрген күйлер бар.
Жас қобызшының репертуарында Қорқыт, Ықылас, Жаппас Қаламбаевтың 20 шақты күйлері мен халық әндері, танымал сазгерлер мен шетелдік классиктердің туындылары қамтылған. Әңгіме барысында Мақсат Медеубеков Ықылас Дүкенұлының Аққу күйін Азаттықтың тыңдармандарына орындап берді. жас киши Нурсат Бисенгожа мен биригип Нурсат Максат дуэтин куруп, домбыра мен кобузду косуп күй жаздырган болатын. Жас талант ээси өздөрүнүн бул кадамдарын өнөргө кошкан үлкен үлес деп багалайды.
Биздин экибиздин багытыбыз кылгоз менен домбырага арнап, арнайы эч ким чыгармаганда Нурсат осуну колго алып жүр, тек кылгоз менен домбырага арнайы. Ошондон кийин мисалга Тилендиевдин аккуун домбырада орундалып жүргөн күй, домбырага арналган күй. Домбыранын күйүн кылгобузда ойноп, кошулуп чыгып жүрөбүз да.
Максат 2008 жылдың жаз мезгілінде қазақ өнері мен мәдениетін дәріптеп, ұлттық аспаптарды шетелдік көрермендерге таныту мақсатында Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияның симфониялық оркестрі мен Германияның бес қаласында өнер көрсетіп қайтыпты.
Қазіргі жастар көп қызығушылықты батыстың, Еуропаның жаңағы музыкасына еліктеп көп мән береді. Ал біздің дәстүрлі өзіміздің аспаптарымыз шетте көлеңкесінде қалып қойып жатады. Өкінішті сол, қазақтың дәстүрлі музыкасына, өнеріне, мәдениетіне көбірек көңіл аударып бет бұрса дейміз, қадірлесе.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин Прагада Чехиялық әріптесі Карл Шварценбергпен келіссөздер өткізгені жайлы жоғарыда сіздерге хабарлаған едік. Енді оның ізінше бұл екі министр журналистердің сұрағына жауап береді деген болатын. Енді сол баспасөз мәслихатына қатысып келген әріптесім Сұлтан Қанаққұлына микрофон кезегін ұсынсақ.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты радио тыңдаушылар?
Султанхан баспасөз мәслихатында не айтты?
Бұл жерде өкілі ең басты айта кететін мәселе, бұл баспасөз мәслихатынан гөрі брифингке көбірек ұқсады, өйткені екі министр өзара болған әңгіме барысында қандай тақырыптардың қозғалғанын сәл ғана айтып өтті де, журналистердің сауалына жауап берген жоқ. Оған уақыты болмаса керек, өйткені Қазақстан министрі дәл осы баспасөз мәслихатының артынша Қазақстанға қайтып кетуге тиіс болатын. Ал енді осы екі министрдің айтуынан қарағанда, әңгіме барысында негізінен Қазақстан мен Чехия арасындағы қарым-қатынас мәселелері, оның ішінде Чехия мен Қазақстан арасындағы визалық қарым-қатынас, сондай-ақ Чехия мен Қазақстан арасындағы тауар айналымын күрт ұлғайту мүмкіндігі сөз болған. Қазір Қазақстан мен Чехия арасындағы тауар айналымы 250 миллион доллардан сәл ғана асады екен. Сонымен қатар Қазақстан мен Еуропа одағы арасындағы осыдан 10 жыл бұрын қол қойылған қарым-қатынас жөніндегі келісімді тағы да келесі 10 жылдыққа созу мүмкіндігі. Сонымен қатар осы алдағы мамыр айында Прага қаласында өтетін энергетикалық халықаралық энергетикалық конференция өткізу мәселесі, оған Қазақстан жағынан қандай деңгейде мемлекет басшысы ма, әлде министрлер деңгейінде өкіл қатыса ма, сол мәселе алдағы уақытта пысықталу керек.
Ал Азаттық радиосының сұрағына жауап бере алды ма?
Шынын айту керек, журналистердің сауалдарына жауап беруден бас тартқанымен де Азаттық радиосына жауап беруге Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин ықылас білдіріп, Азаттық радиосының қойған екі маңызды сауалына, оның ішінде интернет басылымдарына бақылау орнату туралы Қазақстанда қазір қызу талқыланып жатқан заң жобасы бойынша жауап берді. Екінші мәселе, мынау жақында ғана Қазақстан президентінің Қытайға сапары барысында Қазақстанға 10 миллиард доллар мөлшерінде несие беру мәселесі. Осы мәселе жөнінде Марат Тәжин Азаттық радиосының арнайы қойған сауалына арнайы түрде жауап берді. Ол жайында енді келесі күнге бағдарламамызда толығырақ тыңдайтын боласыздар, және Азаттық радиосының интернет сайтынан ол жайында кеңірек білетін боласыздар.
Рахмет, Сұлтанхан. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бірге айта кетейік, Азаттық радиосының осыған дейінгі хабарларында айтылғандай, Қазақстандағы интернетті бақылау жөніндегі заң жобасына байланысты дүйсенбі күні Қазақстандық бірқатар ақпарат құралдары президенттің атына ашық хат жолдаған болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын үзбей тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Ардақтағайын Азаттықтың интернет парақшасына кіріп жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ал мен сіздермен бүгінгі бағдарламамызды аяқтап, келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.